Ja. Jeg er med sådan en mandeklub i Ølgod, hvor vi er sådan nogle stykker, sådan, hvad plejer at være, 8 til 15, 16, 17 stykker fra mødes der i Kulturhuset. Og så begynder vi med en andagt og fader vor, og så hygger vi ellers bare sammen. Og så på et tidspunkt, så skulle vi have sådan et, vi skulle tage noget med fra barndommen, som vi skulle fortælle om. Hvad betød det? Og der valgte jeg altså ikke at tage noget med, fordi alle de andre, de var så dobbelt så gamle, som jeg var. Og jeg synes, det var sådan lidt, det var nærmest sådan disrespektfuldt at komme her og fortælle noget fra deres, da de var i på den alder, jeg er i dag. Så jeg tillod mig bare at lytte til, hvad de havde at sige. Så kom jeg alligevel her i dag og skal komme med glimt fra mit liv. Jeg håber, at det også kan være et vidnesbyrd ind i dit liv, selvom jeg måske ikke har levet lige så længe og er så klog, som I er. Så håber jeg alligevel, at den fortælling, jeg kommer med, må være til styrke for jer. Mit åndelige liv begyndte i Christianskirken i Klaksvig. Den 12. juledag, 5. januar, der blev jeg et Guds barn. Gud greb ind i mit liv til min synders forladelse i Kristi navn, og jeg fik Helligånden som gave. Der blev jeg et Guds barn. Der var sådan lidt forskellige motiver bag, tror jeg. Min mor havde sit motiv, og min far havde et andet motiv. Jeg tror, fra min fars side, der handler det mere om, at det gør man jo. Man bliver døbt, det er sådan en del af traditionen. Det er sådan, vi gør i min familie. Det betød ikke noget for ham, det her med kristendommen, mand. Men alligevel, så er det den vej, vi skulle gå. Min mor, der var det lidt anderledes. Hun havde fulgtes med sin bedstemor, som var en missionskvinde i missionshuset som ung. Hun går i søndagsskole, det havde min far jo også. Går i søndagsskole og kom så også med i strengkor, da hun var ung. Og troen var blevet levende for hende. Da hun mødte min far, der var hun kun 14 år. Og ret hurtigt, så sagde han til hende, at han ikke ville have, at hun skulle gå i missionshuset. Fordi han gad ikke, at det der med, at hun skulle være så heldig. Hvorfor skulle hun være så heldig? Så det andet med ikke at gøre. Alligevel så blev hun bevaret i troen. Jeg tror, det var svært for hende, og den lå sådan lidt i dvale nogle gange. Og det var måske ikke så tydeligt, at hun var kristen. Hun talte pænt, og hun drak sig ikke fuld. Altså, der var klart nogle ting, som vidnede om, at hun i hvert fald valgte at leve anderledes end min far, som gik helt den anden vej og blev alkoholiker. Men da jeg så kom ind i verden, jeg var det første af mine forældres børn, da jeg kom ind i verden, så skete der alligevel noget hos min mor. Der var det ligesom, hun på en eller anden måde fik et særligt ansvar. Nu nytter det ikke noget, jeg bare gemmer det. Nu bliver jeg nødt til, at det også skal komme til udtryk. Det betød ikke, at hun begyndte at gå i missionshus. Hun begyndte at gå en lille smule i kirke. Jeg kan også huske, at det her som barn blev taget imod med enkelte gange. Det var godt nok kedeligt. Men jeg kom der med en gang imellem. Hun tog mig faktisk også enkelte gange med i søndagsskole, men det var godt nok også kedeligt. Ikke så meget, fordi det ikke var underholdende, men fordi at vi plejede ofte at komme med til julefesten. Og der var det sådan, at alle de andre, som havde været så trofaste med at komme, de havde fået samlet så også mange stjerner i deres hæfte, og så fik de gaver, når det var et julefest. Og jeg fik selvfølgelig ingen gaver, fordi jeg har ikke til nærmest samlet mig nok stjerner til det. Men alligevel, så gav hun mig kristendom med, lod mig døbe. Når jeg skulle ud at lege, så lavede hun altid korsets tegn på mit ansigt, for Guds beskyttelse måtte være over mig. Og hver gang jeg skulle sove, lavede hun også korsets tegn for mig. På et tidspunkt kom der noget adventister og solgte nogle bøger ved vores dør, og så købte mor nogle bøger. Det er godt en dansk udgave, vi fik den på færøsk, Venner for livet, som er sådan nogle bibelhistorier. Og den læste hun trofast for mig, og forkyndte på den måde Guds ord ind i mit liv. Jeg hørte de her fortællinger fra Bibelen. Jeg havde også et par andre mennesker, som havde stor indflydelse på mit barndomsliv og mit barndomstro. Det var min farmor og farfar i Klaksvig. De kom trofast i den her kirke, Kristenskirken, hvor jeg var blevet døbt. Og når jeg var henne med dem, og det var jeg ret ofte for, det var simpelthen det bedste sted at være, det var hos farmor og farfar. Der var der trygt, når jeg kom hjemmefra, hvor der kunne være noget utrygt, og min fars drikkeri og jeg havde svært ved at formå at leve op til at få hans kærlighed. Det var sådan, jeg oplevede det. Så jeg kom hjem til farmor og farfar, og der var det bare så trygt. Jeg elskede at være der. Og vi skulle i kirke hver eneste søndag. Så der var jeg oftere i kirken, end jeg var i Lærvik. Og det var endnu mere kedeligt. Fordi jeg synes bare, at præsten der, han var simpel, altså monoton at høre på. Men ved du hvad, når jeg tænker tilbage, det var simpelthen nogle af mine bedste tidspunkter. Selvom jeg synes, det var kedeligt, når jeg tænker tilbage, jeg var så tryg. Det var så godt at være der. Da jeg voksede op og blev lidt ældre, kom i teenageårene, der valgte jeg ligesom at gå et andet spor end det, som min mor havde lagt til rette for mig. Jeg troede ikke rigtig på Gud længere. Det var ikke sådan, at jeg blev ateist. Det er for dumt at tro, at alt er kommet til med en tilfældighed. Så jeg troede, der måtte være en eller anden skaber bag mig. Hvem han var, det vidste jeg ikke rigtigt. Og han skulle ikke, i hvert fald ikke blande sig i mit liv. Så jeg valgte at leve det liv, som jeg et eller andet sted, uden at tænke over det, havde overtaget fra min far. Der var en del issues i min barndom, som gjorde, at jeg havde, selvom jeg havde min mor og nogle andre voksne personer, som jeg ikke var i tvivl om elskede mig, så var der også omsorgsvægt på andre områder, og ting, som gjorde, at jeg havde svært ved at se mig selv elsket. Jeg havde meget svært ved at tro, at min far elskede mig. Faktisk var jeg 18, før jeg fandt ud af, at min far faktisk elskede mig. Så jeg havde den her kamp i mit indre. En ting er, at jeg ikke kunne mærke kærligheden fra min far og nogen andre, som jeg synes burde elske mig. Jeg havde så svært også, når der var folk, der ikke ville være mine venner, kan du ikke lide mig? Og så var det min indre kamp, at jeg simpelthen ikke kunne lide mig selv. Jeg var dybt depressiv, suicidal, selvskadende. Man prøvede ligesom at få afløb for de her ting på andre måder. Kastede mig over kunst på alle mulige måder, særligt musikken. Og på et tidspunkt drømte jeg om at blive rockmusiker. Det var det, som var meningen i mit liv. Men herinde var der så meget uro, og jeg orkede ikke livet. På et tidspunkt, efter en ordentlig druktur, der var jeg kommet hjem og havde råbt og skreget og vækket mine forældre og kom med en masse anklager imod dem og begik hærværk med vores hus på alle mulige mærkelige måder og endte den aften med at forsøge at tage livet af mig selv. Da jeg vågnede dagen efter, der kunne jeg ikke huske særlig meget fra aftenen inden, sådan var det typisk, da jeg drak, at jeg drak for bare at komme væk, for at glemme det hele, for at flygte. Det var det samme den aften inden, men der var nogle glimt, som jeg kunne huske. Behandlede jeg virkelig min mor sådan? Jeg var lidt ligeglad med, hvordan min far havde set mig, min mor. Jeg skammede mig. Og så det her med, at jeg virkelig forsøgte at tage mit eget liv foran hende. Og jeg ved, at mine brødre, som var små på det tidspunkt, også havde set mig. Hold op, jeg var så skamfuld, og jeg lå der i sengen, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre? Så havde jeg nogle venner, som faktisk var kristne. Og et par af dem, eller var det en af dem, i hvert fald enkelt af dem, som var medlemmer af Blå Kors. Blå Kors på færgerne. Der på færgerne er Blå Kors lidt som det var i Danmark før i tiden, at hvis man var medlem af Blå Kors, så var man afholdsmand. Det vidste jeg, at han var afholdsmand, vi vandt der. Så tænkte jeg, okay, inden jeg rejste mig op af sengen, jeg stopper med at drikke. Punktum. Så jeg går op til min mor og hun, der var ikke nogen anklagende fra hende, selvom jeg skammede mig forfærdeligt meget. Og så sagde jeg til hende, mor, jeg melder mig ind i Blå Kors. Så ringede jeg til den, hun troede ikke på mig selvfølgelig. Så ringede jeg til den lokale Blå Kors formand, som også vidste, hvem jeg kommer fra en meget lille bygd, så alle kendte hinanden, og de vidste udmærket godt, hvordan jeg levede mit liv. Så jeg ringede til ham og sagde, ja, jeg vil gerne melde mig ind som medlem. Og han blev ret forvirret, fordi han vidste godt, hvem jeg var. Men han tog imod mig. Jeg blev medlem. Og fra den dag holdt jeg faktisk op med at drikke. Det var ikke sådan, at Gud var kommet ind i mit liv. Men nu begyndte jeg at hænge ud sammen med de andre, der var medlemmer af Blå Kors. Og en ting, jeg nok ikke helt havde kalkuleret med, det var, at samtlige Blå Kors medlemmer, de kom i missionshuset. Så de tog mig med. Til jeg kom med at synge i kor, og jeg kom med i til møder. Og hen ad vejen, der begyndte at ske et eller andet. Og så til en missionsuge, der gik det bare op for mig. Gud vil faktisk mig. Gud er min Gud. Og der rejste jeg faktisk op den samme aften, og så sagde jeg til forsamlingen der, at jeg er blevet frelst. Gud har grebet ind i mit liv. Jeg er hans barn. Jeg blev omvendt. Selvfølgelig blev jeg ikke frelst der. Det gjorde jeg allerede i 1980, men det var sådan, jeg formulerede mig. Men jeg kom tilbage til min dåbsnåde. Jeg fik lov til at vende tilbage til min barnetro og blev troende menneske. Da jeg så var blevet troende, der troede jeg, at nu ville alt blive godt. Jeg holdt op med at bande, jeg holdt op med at drikke og søgte det liv. Og når mine gamle venner prøvede at være søde mod mig, inviterede mig med til deres fester og købte cola og chips til mig i stedet for alkohol, så da jeg mødte op, så var jeg meget stiv i det og sagde, hvis Jesus ikke får lov til at være her, så vil jeg heller ikke være her. Så blev meget fordømmende. Årsagen, mine venner der, så tror jeg, de tænkte det som, at jeg følte mig bedre end dem. Men årsagen var, at jeg slet ikke følte mig bedre end dem. At selvom jeg var blevet kristen, så var alt det her rod. Næsen var så at sige fuldt med. Ja, jeg begyndte at tro på Gud, men troede han på mig? Ville han mig? Og jeg troede virkelig ikke, han ville mig. I lang tid, de næste 2 år, der kæmpede jeg sådan med at få fred med Gud. Fordi jeg kunne simpelthen ikke tro, at han kunne lide mig. Og det blev bare værre og værre, min depression blev større og større. Og så begyndte jeg at have de her fantasier. Hvad skal jeg gøre for at komme væk fra al den her nød? Og jeg forestillede mig, hvad jeg kunne gøre for at blive sådan en god kristen. Jeg så på min kone, som jeg blev gift med på det tidspunkt, hvor fantastisk godt menneske hun var. Og hun gjorde aldrig noget forkert. Det var sådan, jeg så på det. Hvor jeg var helt anderledes. Jeg var så beskidt, så syndig. Jeg tror, det største problem for mig på det tidspunkt, udover at jeg havde alle de der tanker, som jeg havde fra før af, og havde svært ved at få min fars kærlighed osv. Noget af det sværeste på det tidspunkt, det var, at jeg kunne ikke se, at synden forsvandt. Jeg blev kristen, troede jeg. Og så blev synden ved at være værd. Hvad blev ved med at være der? Jeg var da ikke en kristen. Og jeg troede faktisk, at hvis Jesus kom igen på det tidspunkt, så ville jeg ind i helvede. Det var ud med mig. Jeg begyndte at læse, jeg har altid læst meget, og jeg begyndte at læse særligt 2 bøger, som en eller anden havde slukket i hånden på mig på et tidspunkt. Jeg ved ikke hvorfor, måske havde jeg snakket med vedkommende om de kampe, jeg havde, det var altså ikke noget, jeg var særlig åben omkring. Den ene, det var Luthers store Galaterbrevskommentar. Det var virkelig stærkt stof. Mens jeg læste i den, der var det som om, der var et eller andet, der lettede. Vil Gud mig måske? Men så snart lidt fra mig, så kom alle kampen igen. Så var der nogen, der lånte mig vejledning til fred af Carl Olof Rosenius. Og så lidt på samme måde. Okay, der er en, der virkelig er klar omkring, at jeg er en synder, og jeg kan så genkende, og alligevel så er Gud noget imod mig. Da jeg læste, så var det... Men så lagde jeg mig fra den igen, så var den der totalt igen. Den her nød, den her forfærdelige angst for Gud. Så på et tidspunkt... Jeg sang med i et kor i Nyborg Kirke, hvor vi boede på det tidspunkt. Altså, vi boede ikke i Nyborg Kirke, vi boede i Nyborg. Så sang jeg med i kirkekoret i Nyborg Kirke, og vi skulle øve til søndagens højmesse. Det var en torsdag eftermiddag, og der sad vi oppe i tårnet. Sådan øvelokal for kirkekoret var oppe i tårnet. Og mens vi gjorde parat til at skulle synge, så siger ham der organisten, at nu skal vi øve nummer, det er jo det, nu kan jeg huske, hvad nummer der var. Og jeg slog op på den, og den begyndte sådan her. Aldrig er jeg uden våde, aldrig dog for uden noget. Og jeg blev fuldstændig slået ud. Det ramte mig fuldstændig som en lyn fra en klar himmel. Det var min tårnoplevelse. Aldrig er jeg uden våde. Aldrig er jeg uden synden. Jeg kan ikke overvinde den. Jeg kan ikke klare den. Aldrig er jeg uden fejl. Aldrig dog for uden noget. Min kristenhed, min fromhed, min frelsthed kom ikke an på, hvor syndfri jeg var blevet. Det handlede om, hvor syndfri Gud havde gjort mig i Kristus. Det handlede om, at han havde gjort alt, hvad der skulle til. Det kunne jeg hvile i. Han, selvom jeg var i våde og levede i synd, eller levede syndigt, så var han nådig imod mig. Den eftermiddag, der gik jeg hjem. Vi boede faktisk lige over for kirken. Og der gik jeg hjem og gik bare i gang med at skrive sange. Jeg skrev flere sange den dag. En af dem har sådan fulgt mig siden. Og den har også brugt en del som fællesang. Jeg vil lige læse det første vers fra den, og så det slutter jeg så med. Det er mit vidnesbyrd, og hvad kan man sige, min udgave er aldrig uden våde. Jeg hviler trygt i din nåde, for den afhænger ikke af mig. Jeg er så hellig som Jesus, når jeg lever i troen på dig.
Og så tak for den afdeling. Vi skal synge nu nummer 426. Og det er en sang, der hedder, jeg kommer helt udkørt og færdig. Nu har vi lige hørt, at vi har en sangdægte foran os. Og når du så ser for enden af den der 426, se hvem der har skrevet den, så kan du også se, at vi har forfatteren her iblandt os. Vi vil synge den sang på melodien, som tørstige hjortmåne skrige.
Lad os bede. Kære far i himlen, tak for den du er. Tak for at du er hellig og ren. Tak fordi du er absolut ren kærlighed. Tak fordi at du elsker hver eneste en af os. Og tak fordi at du har ordnet det som skiller os ad. Hjælp os at leve i det. Hjælp os at tage imod det. Hjælp os at leve i din nåde. så vi har et håb. Håb om en evighed sammen med dig. Hjælp os at holde fast i det håb. Og lad os at handle efter din vilje, Gud, fordi vi er frelst. Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for det er riget, magten og æren i evighed. Amen.
En rigtig stor tak til dig, Jon, fordi alt det, du har haft med til os i dag. Og den oplevelse, du havde der i tårnet med aldrig er jeg uden våde, og den har jeg lige noteret ned, som det er det, jeg tager med herfra. Fordi det er også nogle ord, som passer til mig. Og så en anden ting, jeg har klamret ind i det, du har sagt her i formiddag, det er, vi skal gøre noget, fordi vi er frelst. Det er to ting, jeg vil tage med herfra i formiddag, plus alt det andet. Men det er det, jeg har streget under. Tak for det. Tak for, at du har givet os en rigtig god formiddag. Jeg har nogle bekendtgørelser. Det er, at her i huset i morgenaften, der er der torsdagsfest, hvor Erik Dahl fra KG, han kommer og taler. Og lørdag den 18. november, så har vi en fødselsdagsfest her i huset. Tiden går hurtigt. Det er 25 år siden, at huset her blev bygget og indviet, og det vil vi fejre. Så det er jo fantastisk. Og til dem, der ikke ved det, så blev den bygget på den gamle grund. Det gamle missionshus blev væltet, og så blev der bygget det her hus. Det vil vi fejre, og det vil vi fejre lørdag den 18. november. Og der vil være en festtale ved Hans-Jørgen Østerby, som er tidligere skærdreng. Og der ligger sådan nogle fine indbydelser nede på bordet dernede. Der er du velkommen til at tage ind, hvis ikke du har en. Og der er også tilmeldings. Man kan melde sig til festaften. Det koster 160 kroner at være med. Så får man til gengæld også en træretters menu. Jeg kan ikke love, at der er medaljer, men i hvert fald træretters menu. Jeg tager imod tilmeldinger, hvis der er nogen, der i dag vil være med. Ellers står både telefonnummer og mailadresse herpå. Næste gang, det er den 6. december. Og det er sådan lidt med oplæg til jul. Vi får besøg af Martin Højgaard fra Open Doors. Åbne døre også på dansk. Og temaet det er, eller emnet det er, verdens forfulgte kristne. Og det er også en formiddag, vi kan glæde os til. Så det vil vi se frem til og indbyde dig også til den 6. december. Vores formiddag, den er efterhånden ved at være forbi. Tak til enhver, som er kommet, og også tak til alle jer, der har været med til at få det til at fungere. Få et mad på bordet, og vi er da få det en god fødselsdagsfest, kan vi sige. Vi vil slutte af med at synge nummer 712. Gud være med jer, til vi ses igen. Og sige tak til hinanden, tak for i formiddag, og kom godt hjem. Nummer 712.
Oh, die Priester. Thank you. Grund von Mangel.